Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, buku Don't Sweat the Small Stuff. And It's All Small Stuff, karya Richard Carlson, adalah panduan pengembangan diri tentang cara mengurangi tekanan yang muncul dari gangguan sehari-hari. Ditulis oleh Carlson, seorang psikoterapis, buku ini tidak menawarkan teori psikologi yang rumit atau program perubahan hidup yang ketat. Isinya berupa banyak bab singkat yang masing-masing mengajak pembaca memeriksa kebiasaan mental, seperti membesar-besarkan masalah, menuntut kesempurnaan, ingin selalu benar, atau membiarkan hal kecil merusak suasana hati sepanjang hari. Gagasan utamanya sederhana, sebagian besar hal yang memicu reaksi kita tidak sepenting yang terasa pada saat itu. Karena itu, ketenangan lebih mungkin dicapai dengan mengubah respons daripada dengan berusaha mengendalikan semua keadaan. Carlson membahas perhatian pada saat ini, penerimaan terhadap ketidaksempurnaan, kesabaran, mendengarkan, rasa syukur, dan pengampunan. Tujuan bukunya adalah membantu pembaca menghemat energi emosional untuk relasi, kesehatan batin, dan hal-hal yang benar-benar bernilai. Tanpa menyangkal bahwa hidup tetap memiliki persoalan nyata, saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menempatkan gangguan kecil dalam skala yang lebih realistis. Prinsip yang menjadi judul buku ini bukan berarti setiap persoalan harus dianggap sepele. Carlson justru membedakan antara kejadian itu sendiri dan beban tambahan yang kita ciptakan lewat reaksi berlebihan. Kemacetan, antrean, komentar yang kurang peka, kesalahan kecil di rumah, atau pekerjaan yang belum selesai memang dapat mengganggu. Namun, ketika pikiran terus mengulang kejadian tersebut, satu gangguan singkat dapat mengambil alih berjam-jam waktu dan perhatian. Buku ini mengajak pembaca berhenti sejenak dan menilai skala masalahnya. Salah satu pertanyaan praktis yang sejalan dengan pendekatannya adalah, apakah hal ini masih penting satu tahun dari sekarang? Pertanyaan itu tidak menghapus masalah, tetapi membantu membedakan antara hal yang membutuhkan tindakan dan hal yang hanya membutuhkan pelepasan. Cara pandang ini juga mengurangi kecenderungan menjadikan ketidaknyamanan sebagai keadaan darurat. Dalam praktiknya, pembaca dapat tetap menyampaikan keberatan, memperbaiki kesalahan, atau membuat batasan, tetapi tanpa kemarahan yang tidak proporsional. Nilai utama gagasan ini ada pada pengelolaan perhatian. Energi yang tidak habis untuk mengutuk hal kecil dapat dipakai untuk mengambil keputusan lebih jernih, merawat hubungan, dan menangani masalah yang memang memiliki konsekuensi nyata. Kedua, melepaskan tuntutan sempurna demi ketenangan batin. Carlson menempatkan perfeksionisme sebagai sumber tekanan yang sering dianggap sebagai keunggulan. Keinginan menghasilkan pekerjaan baik atau bertanggung jawab bukan masalahnya. Yang dikritik adalah dorongan untuk membuat segala sesuatu, termasuk diri sendiri dan orang lain, selalu sesuai harapan. Dalam buku ini, pencarian kesempurnaan dan ketenangan batin dipandang saling bertentangan. Jika perhatian terus diarahkan pada kekurangan, kesalahan, dan hal yang belum selesai, seseorang sulit menikmati hasil yang sudah cukup baik. Dia juga menjadi lebih mudah kesal terhadap perilaku orang lain yang tidak dapat dikendalikan. Penerimaan terhadap ketidaksempurnaan bukan ajakan untuk ceroboh atau menurunkan standar pada hal penting. Ini adalah latihan untuk mengenali kapan standar tinggi sudah berubah menjadi kebiasaan mengkritik dan menunda rasa puas. Pendekatan Carlson relevan dalam tugas rutin, relasi, serta cara seseorang menilai dirinya sendiri. Misalnya, tidak semua percakapan harus berlangsung ideal, rumah tidak harus selalu rapi, dan satu kesalahan tidak harus menjadi bukti kegagalan pribadi. Dengan mengurangi kebutuhan untuk memperbaiki setiap detail, pembaca akan memperoleh ruang untuk bertindak lebih fleksibel. Buku ini menekankan bahwa ketenangan bukan hadiah setelah semua masalah selesai, melainkan sikap yang dapat dipraktikkan di tengah keadaan yang belum sempurna. Ketiga, kembali ke saat ini, alih-alih tinggal dalam penyesalan dan kekhawatiran, hidup pada saat ini merupakan salah satu landasan praktis dalam buku Carlson. Banyak tekanan, menurut pendekatan ini, bukan hanya berasal dari keadaan sekarang, melainkan dari pikiran yang terus bergerak ke masa lalu atau masa depan. Penyesalan membuat seseorang mengulang kesalahan yang tidak bisa diubah, sedangkan kekhawatiran memberlakukan kemungkinan buruk sebagai kepastian. Carlson mengarahkan perhatian kembali pada apa yang sedang terjadi dan apa yang benar-benar dapat dilakukan sekarang. Fokus ini bukan penolakan terhadap perencanaan atau evaluasi diri. Perencanaan tetap berguna, tetapi menjadi tidak sehat ketika dipakai untuk mengendalikan semua hasil yang belum terjadi. Demikian juga, belajar dari masa lalu penting, tetapi tidak perlu berubah menjadi penghukuman diri tanpa akhir, dalam bentuk sederhana. Latihan hadir dapat dilakukan dengan menyadari napas, mendengarkan orang lain tanpa menyiapkan sanggahan. atau mengerjakan satu tugas tanpa terus memikirkan daftar tugas yang tersisa. Pesan Carlson mengenai kotak masuk yang tidak akan pernah benar-benar kosong memperjelas batas produktivitas. Pekerjaan akan selalu muncul lagi, sehingga ketenangan tidak seharusnya ditunda sampai seluruh tuntutan selesai. Dengan kembali pada saat ini, pembaca didorong untuk merespons kondisi nyata, bukan bereaksi terhadap tumpukan bayangan mental yang belum tentu terjadi. Keempat, mengubah kebiasaan relasi melalui mendengar, memberi kelonggaran, dan tidak harus menang. Buku ini memperluas tema ketenangan dari urusan pribadi ke cara berhubungan dengan orang lain. Carlson berulang kali mendorong pembaca untuk tidak selalu mengejar kemenangan dalam percakapan, tidak tergesa-gesa mengoreksi, dan bersedia memberi orang lain kelonggaran. Dasarnya adalah kenyataan bahwa banyak konflik kecil tidak bertahan karena masalahnya besar, tetapi karena setiap pihak ingin diakui paling benar. Ketika pembaca menahan dorongan untuk membalas, mengkritik, atau memenangkan detail yang tidak penting, percakapan dapat bergerak dari pertahanan diri ke pemahaman. Carlson juga menekankan kualitas mendengarkan. Mendengarkan bukan sekadar diam sambil menunggu giliran bicara, melainkan memberi ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan pikirannya. Kebiasaan ini penting karena rasa didengar sering lebih dibutuhkan daripada nasihat cepat. Sikap memberi kelonggaran tidak berarti membenarkan perilaku yang merugikan atau mengabaikan batas pribadi. Maksudnya adalah tidak langsung mengasumsikan niat buruk pada kesalahan dan kekurangan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini dapat berupa membiarkan orang lain mendapat pujian, meminta maaf lebih dahulu bila diperlukan, atau menghindari kritik yang tidak membawa perbaikan. Pendekatan tersebut menggeser fokus dari mengendalikan orang lain ke mengelola respon sendiri, yang merupakan wilayah paling realistis untuk diubah. Terakhir, menyederhanakan tekanan melalui syukur, penerimaan, dan batas terhadap tuntutan kerja, Carlson tidak menggambarkan hidup tenang sebagai hidup tanpa masalah. Ia mengajak pembaca menerima bahwa hidup tidak selalu adil, suasana hati berubah, dan tuntutan tidak pernah sepenuhnya habis. Penerimaan ini penting karena penolakan terhadap kenyataan sering menambah lapisan penderitaan. Seseorang mungkin tetap perlu menghadapi kehilangan, kegagalan, atau perlakuan tidak menyenangkan, tetapi tidak harus terus-menerus menghabiskan tenaga untuk memprotes fakta bahwa hal itu terjadi. Buku ini juga mendorong rasa syukur, yaitu mengarahkan perhatian pada yang telah dimiliki, bukan hanya pada keinginan yang belum terpenuhi. Syukur di sini berfungsi sebagai koreksi terhadap pikiran yang otomatis mencari kekurangan. Selain itu, Carlson menyinggung perlunya menurunkan toleransi terhadap stres. Maksudnya bukan menjadi rapuh, melainkan tidak menganggap hidup yang terburu-buru dan tegang sebagai keadaan normal yang harus terus diterima. Istirahat, waktu hening, kegiatan yang menyenangkan, dan perhatian kepada orang terdekat menjadi bagian dari cara menjaga keseimbangan. Perspektif tentang kefanaan hidup turut dipakai untuk menyaring prioritas. Jika waktu terbatas, maka pertanyaannya bukan bagaimana menyelesaikan semua hal, melainkan hal apa yang layak menerima waktu, perhatian, dan emosi kita. Ini membuat nasihatnya bersifat praktis sekaligus etis. Kesimpulannya, don't sweat the small stuff. And it's all small stuff paling sesuai bagi pembaca yang merasa hari-harinya mudah dikuasai oleh kekesalan kecil, tuntutan yang menumpuk, kecenderungan perfeksionis, atau konflik relasi yang berulang. Buku ini juga berguna bagi orang yang sudah mengenal gagasan tentang mindfulness dan penerimaan, tetapi membutuhkan pengingat singkat yang mudah diterapkan dalam rutinitas. Manfaat praktisnya bukan berupa teknik klinis yang mendalam, melainkan sejumlah sudut pandang sederhana untuk menghentikan reaksi otomatis, menilai prioritas, dan memilih respons yang lebih proporsional. Pembaca dapat menggunakannya sebagai bahan refleksi harian, dengan membaca satu bab lalu menguji sarannya dalam situasi biasa. Yang membedakan buku Carlson dari banyak buku manajemen stres adalah bentuknya yang sangat ringkas dan berorientasi pada kebiasaan kecil. Ia tidak membangun satu sistem besar dengan tahapan yang harus diikuti secara ketat. Sebaliknya, ia menyajikan banyak pengingat yang saling melengkapi. Dari tidak mengejar kesempurnaan sampai belajar mendengarkan dengan lebih utuh. Gaya ini membuat buku mudah diakses, meskipun juga menjadi keterbatasan bagi pembaca yang mencari pembahasan psikologis yang lebih mendalam, bukti riset yang luas, atau panduan untuk masalah kecemasan yang serius. Dalam posisi yang realistis, buku ini bukan pengganti bantuan profesional atau strategi terstruktur untuk kondisi mental berat. Namun, ia tetap menonjol sebagai panduan populer yang jelas, ringan, dan konsisten mengarahkan perhatian pada satu keterampilan penting, yaitu tidak menyerahkan ketenangan batin kepada gangguan kecil yang tidak perlu menguasai hidup. jika Anda ingin mendukung Richard Carlson PhD PhD. Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.